Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha a přinášíme vám přehled článků nejzajímavějších, které jsme pro vás dnes vyhledali na internetu. Začneme Brexitem. Tady jsem pro vás připravila tři články, které jdou pěkně za sebou, tak jak jdou za sebou ty jednotlivé události. Takže začneme článkem, který byl publikován na zahraničních eurozprávách dne 6. června 2016 a článek má titulek Chceme pryč z EU, chceme demokracii, vzkázali Britové. Lžete, zuřil Cameron. Londýn. Zítřejším dnem, ale tím se myslí vlastně včerejšek, protože ten článek je ze 6. června, zítřejším dnem ve Velké Británii končí možnost registrovat se do voleb v nadcházejícím referendu o setrvání nebo odchodu Velké Británie z Evropské unie, takzvaném Brexitu. Dnes na toto téma vystoupili jak zastánci setrvání v EU, tak i ti, kteří volají po odchodu. Podtitulek Bomba v ekonomice. David Cameron, britský premiér, opakovaně zdůraznil, že Brexit znamená ekonomickou nestabilitu a nepředvídatelnost. Odchod z Evropské unie by podle něj pod ekonomiku položil bombu a způsobil by ekonomický šok. S tím podle něj souhlasí 9 z 10 ekonomů. Teď cituji. A to znamená pád libry, růst cen, propad cen nemovitostí, zvýšení úrokových sazeb u hypoték, bankroty podniku a růst nezaměstnanosti. Jinými slovy recese, uvedl Cameron. Utrpěl by podle něj i britský obchod, a to kvůli nejistým rokům, které by odchod následovaly a během kterých by politici odchod z Evropské unie vyjednávali. Tim Farron, britský poslanec a předseda liberálně demokratické strany, který také prosazuje setrvání v Evropské unii, vystoupil po Davidu Cameronovi. Ve svém projevu ale zejména upozorňoval na kampaň Vote Leave, hlasujte pro odchod, která je podle něj založená na lžích. Podtitulek Lživá kampaň. Věřím v pozitivní Evropu, ale nemůžu jen nečinně přihlížet a dopustit, aby nás kampaň za odchod dovedla do ekonomické zkázy kvůli kampani, která je založena na lžích. Jak zrazeni se asi lidé budou cítit, když budou hlasovat pro odchod z Evropy na základě lží, které jim kampaň za odchod předložila, jen aby v následujících týdnech, měsících a letech viděli, že tyto důvody byly úplné a smyšlené nesmysly, hřímal Farron. Obvinil kampaň zejména z nepřesnosti a nepravdivých slibů v oblasti veřejných výdajů. Spočítal, že všechny sliby, které kampaň lidem předložila, by celkem přišly na 113 miliard liber. Ve městě Stratford-upon-Avon pak se svým vlastním programem vystoupili zástupci kampaně za odchod z Evropské unie v čele s bývalým starostou Londýna Borisem Johnsonem. Johnson ve svém projevu upozornil, že 60% zákonů, které poslanci schvalují, původně pochází z Bruselu. Poukázal také na fakt, že pouze 3,6% představitelů Evropské komise jsou Britové. Podtitulek Cena za demokracii. Kampaň za setrvání v Evropské unii podle něj chce obětovat demokracii kvůli ekonomickým ziskům, ale demokracie je přitom pro ekonomický úspěch klíčová. Setrvání v EU pak podle něj bude znamenat hromadnou imigraci, kterou rozpoutají ekonomické problémy Evropské unie. Jediným řešením pak podle něj je znovu získání kontroly, kterou místo Británie převzala EU. Upozornil také, že nikde jinde na světě nevzniká centralizovaná unie, o jakou se snaží EU. Michael Gove, britský ministr spravedlnosti, který zde také vystoupil, pak pronesl, že Evropská unie vznikla na základě idealistických myšlenek, které ale nyní podkopávají bezpečnost Velké Británie. Schengenská zóna podle něj ulehčuje teroristům pohyb v Evropě. Takže tohle to byl, vážení přátelé, článek z dne 6. června. A pojďme dál. Další článek s titulkem Bojí se toho všichni papaláši z Evropské unie jako čert kříže a ono se to fakt může stát. Tento článek vyšel dnes, to znamená 8. června 2016 na e-portálu Parlamentních listů. Jakoby zastáncům setrvání Velké Británie v Evropské unii těsně před finišem docházel dech. Do referenda zbývá již pouze 14 dní a 5 z posledních 8 průzkumů dává větší šance odpůrcům Evropské unie. Deník Daily Mail se mezitím tvrdě pouští do premiéra Camerona, který prý uráží inteligenci voličů. Zejména 3 včerejší průzkumy veřejného mínění museli tábor příznivců Brexitu v čele s bývalým starostou Londýna Borisem Johnsonem či šéfem euroskeptické UKIP Nigela Farage velmi potěšit. Všechny tyto online průzkumy favorizují variantu, že Velká Británie po 23. červnu skutečně Evropskou unii opustí. Největší náskok příznivcům Brexitu dává průzkum realizovaný společností ICM, kde výsledky dopadly 48% ku 43%. Podle YouGov by referendum dopadlo, to je další asi agentura pro průzkum, by referendum dopadlo 45% ku 41% a podle společnosti TNS 43% ku 41% ve prospěch odchodu z EU. Výsledky průzkumů poslaly hodnotu libry ke 3týdennímu minimu vůči dolaru, což ve svém projevu komentoval i Boris Johnson, který se snažil zmírnit obavy voličů. V krátkodobém horizontu možná libra lehce poklesne, ale v dlouhodobém horizontu čeká naši ekonomiku v případě Brexitu růst, uvedl Johnson, který bude podle mnohých expertů v případě úspěchu v referendu usilovat o pozici šéfa strany Davida Camerona. Většina politologů se ovšem také shoduje na tom, že Cameronova pozice bude oslabena i v případě, že nakonec Velká Británie v Evropské unii zůstane. Před odchodem z Evropské unie varují opoziční strany, ale také většina finančních institucí. Ostatně také samotný premiér Cameron často argumentuje tím, že Brexit může poslat britskou ekonomiku na dno. Jeho katastrofické scénáře však v poslední době na voliče nezabírají. Jak Daily Mail připomíná, dnes večer se Cameron společně s Faragem, to bylo asi včera, zúčastní diskuze na téma Evropské unie v televizi ITV. Oba dva politici však spolu nebudou diskutovat přímo, ale budou odpovídat na otázky obecenstva přítomného ve studiu. David Cameron dělá vše proto, aby přesvědčil voliče o nutnosti zůstat součástí Evropské unie. Jak ovšem Daily Mail upozorňuje ve svém dnešním editoriálu, až příliš tlačí na pilu a jeho snaha může mít nakonec přesně opačný efekt. Premiér varuje před poklesem libry, zvýšením cen zboží a hypoték a nezaměstnaností. Brexit dokonce přirovnává ve vztahu k ekonomice země k nevybuchlé bombě. Pokud by to ovšem všechno byla pravda, potom by bylo z jeho strany krajně nezodpovědné vyhlašovat referendum, kritizuje britský deník premiéra. O něco málo později měl premiér tu drzost prohlašovat, že prý on osobně nešíří žádné poplašné zprávy. Skutečně, pane premiére, pokud vaše poznámky nejsou šířením poplašných zpráv, tak potom pán Bůh s námi, až se váš projekt zastrašování skutečně rozjede. Naše země očekává pozitivní intelektuální diskuzi. Vy však odmítáte se postavit tváří v tvář svým rivalům a místo toho se ukazujete společně s partou přestárlých levičáků. A co je horší, každý den snižujete vážnost své funkce hysterickými obviněními a šířením směšných obav z Brexitu. Existuje aspoň malá šance, že přestanou vůdci kampaně za setrvání Velké Británie v EU urážet inteligenci svých voličů a zaměří se při diskuzi na fakta? Táže se ironicky britský deník premiéra a poukazuje na skutečnost, že pro setrvání země v EU budou jistě hlasovat i zločinci, kteří nemohou být kvůli nařízením z Bruselu vyhoštěni z Velké Británie. Stejně tak není možné zabránit jim ve vstupu do naší země. Toto se děje dnes a denně a jediný způsob, jak to zastavit, je opět převzít kontrolu nad našimi hranicemi. Má jasno deník. Takže to byl článek z Parlamentních listů. No a teď, jak to dopadlo i na té besedě, opět budeme číst z Parlamentních listů článek, který vyšel dnes 8.6.2016 a jehož titulek zní Šikanovat nás nebudete, vzkázal v TV Evropské unii Nigel Farage a lidé tleskali. Konec Británie se prý opět přiblížil. Redaktoři britského konzervativního deníku The Telegraph se shodují v názoru, že ve včerejší televizní debatě na ITV byl šéf euroskeptické UKIP Nigel Farage úspěšnější než premiér David Cameron. Zejména v tématu migrace prý Cameron nedokázal adekvátně reagovat. James Kirkup je přesvědčen, že v televizní debatě uspěl zastánce vystoupení Velké Británie Nigel Farage. Šéf UKIP mohl večer usínat s úsměvem na tváři. Naopak premiér David Cameron prožíval těžký večer. Především ve chvílích, kdy se hovořilo o masové imigraci a nedostatečné ochraně britských hranic. Premiér se ocitl často v defenzívě a neměl proto příliš prostoru pro napadnutí příznivců Brexitu. Přišlo mi také, že používal levicové argumenty. Míní Kirkup. Ale ani pro Faráže podle komentátora nebyl celý večer procházkou růžovou zahradou. Především proto, že mezi obecenstvem bylo mnoho liberálů, kteří tak úplně nepatří k jeho voličskému elektorátu. Aha, elektorátu, pardon. Zejména narážky na jeho údajně rasismus mu dělalo obtíže vyvracet. Poukazuje Kirkup na nedávné výroky Faráže o sexuálních útocích migrantů, které šéf UKIP označil za jadernou bombu v britském referendu. Podtitulek tady není. Nigel Farage včera na ITV uspěl i podle americké novinářky Jane Daly, která píše v The Telegraph pravidelně komentáře. Farage musel ukázat svoji vlídnější tvář a musel také najít nějaký argument na obavy ekonomů a finančníků z Brexitu, kteří se snaží strašit nárůstem nezaměstnanosti, poklesem hodnoty libry a tak dále. Stejně tak musel ukázat, že kontrola přistěhovalectví pro něj neznamená jen jiný termín pro kompletní zbavení se všech cizinců, soudí Daily. Podle Daily se Farage zejména s obviněními z rasismu dokázal úspěšně vypořádat, když konstatoval, že zprávy o jeho výrocích k sexuálním útokům migrantů byly značně přehnané. Spontánní potlesk sklidil Farage ve chvílích, kdy se vysmíval hrozbám Bruselu, pokud Velká Británie z Evropské unie skutečně odejde. Máme navíc a rozhodně se od nikoho nenecháme šikanovat, cituje Daily Farage. Ani názor redaktorky Juliette Samuel se příliš neliší od jejich kolegů. Premiér David Cameron podle jejího názoru nenašel odpověď zejména v otázkách spojených s migrací. Cameron stále opakoval, aby lidé naslouchali odborníkům a jeho vystoupení bylo prokládáno častými klišé, opakujícími se v kampani. Celkově lze říci, že byl Cameron nevýrazný a když přišla řeč na imigraci, necítil pevnou půdu pod nohama. Nepomáhalo mu ani tlačit debatu k tématům jednotného trhu a nezaměstnanosti. Takže tolik Parlamentní listy k právě probíhající situaci ve Velké Británii, která se týká jejího případného odchodu z Evropské unie. Neboli Brexitu. A v Parlamentních listech, vážení přátelé, ještě zůstaneme a tentokrát se s vámi podělím o článek, jehož titulek zní Ubytovnu v Německu prý zapálili sami migranti. Jeden si to natočil na video a chlubil se jím novinářům. Článek vyšel opět dnes, to je 8. června 2016. Požár haly, ve které přebývají běženci v německém Düsseldorfu, byl podle všeho dílem obyvatel zařízení. Policejní vyšetřování mělo zjistit, že nic nenasvědčuje xenofobnímu útoku na uprchlíky, o kterém se původně spekulovalo. Hala na výstavišti v Düsseldorfu je centrálním mužským zařízením pro celou zemi severní Porýní Vestfálsko. Odtud úřady migranty rozmisťují po celé zemi. Předtím, než byla hala v úterý koncem poledne zapálena, v ní mělo žít podle serveru novinky.cz 282 migrantů. V době neštěstí jich bylo v objektu přítomných asi 130. Místní média po požáru uvedla, že policie z místa odvedla několik podezřelých lidí. Objevila se i fotografie muže odváděného v poutech. Identitu zadržených policie nezdělila. Podle médií je však minimálně jeden z nich ze Sýrie a jeden z Iráku. Hasiči mezi tím potvrdili, že neexistuje důkaz, že by útok proběhl zvenčí a nepravděpodobná je i technická závada, protože požár se rychle rozšířil po celé budově. Deník Express rovnou píše, že oheň založili běženci. Příčinou záměrného požáru měla být frustrace. Jeden ze zadržených se dokonce měl novinářům vychloubat se záběry z hořícího vnitřku haly. Ta v podstatě lehla popelem. Část střechy se propadla, zbytek hrozí zřícením. Škoda je odhadována na 10 milionů euro, více než čtvrt miliardy korun. Povoláno bylo 70 hasičů, Vestfálská metropole o 600 tisících obyvatel se celá ponořila do černého dýmu a úřady vyzvaly obyvatele v okolí, aby nevětrali a nejlépe ani nevycházeli. Takže tolik parlamentní listy k požáru v Düsseldorfu. A v parlamentních listech, vážení přátelé, ještě zůstaneme. A tentokrát se s vámi podělím o článek, jehož titulek zní Zeman promluvil v Arménii, turecký velvyslanec prý po jeho slovech možná na protest opustí zemi. A pak náš prezident ještě přidal. Článek vyšel opět na parlamentních listech, dnes 8. června 2016 v 11 hodin 48 minut. Prezident Miloš Zeman zahájil státní návštěvu Arménie. Ve středu dopoledne nejprve v Jerevanu navštívil Muzeum arménské genocidy. Popoledně se už setkal se svým protějškem Seržem Sarkisianem. Jedním z hlavních témat bude bezesporu oficiální uznání masakru Arménů v roce 1915 za genocidu. Pietní akt v Muzeu genocidy byl zcela prvním oficiálním bodem programu českého prezidenta v Arménii. Miloš Zeman v muzeu položil věnec a poklonil se památce zhruba 1,5 milionu Arménů, kteří se stali obětí Osmanské říše v letech 1915 až 1918. Právě slovo genocida bude zřejmě i předmětem dalších jednání české hlavy státu s arménskými státními představiteli. Miloš Zeman totiž hodlá prosadit, aby i Česká republika tento masakr oficiálně uznala jako genocidu. Nedávno tak učinilo Německo a Turci v reakci na to z Berlína odvolali svého velvyslance. O genocidě bude hovořit prezident Zeman i v Jerevanu. Nedávno to více přiblížil v rozhovoru pro parlamentní listy CZ, kdy připomněl, že masakr označil za genocidu už v roce 2014 při návštěvě prezidenta Sarkisiana v Praze a nyní to hodlá zopakovat. Ale je potřeba učinit i další krok a já po jednání v Arménii chci vyzvat i českou vládu, respektive český parlament, aby následoval příklad německého spolkového sněmu. Ale nejenom Německa a nejenom Francie, kde už toto uznání genocidy dokonce vyhlásili zákonem, ale například i Ruska, Polska, Slovenska, Itálie a dalších zemí, protože si myslím, že v této oblasti poněkud zaostáváme, sdělil před necelým týdnem prezident republiky pro parlamentní listy. V muzeu genocidy v Jerevanu rovněž Miloš Zeman zasadil památný strom, který připomíná jeho návštěvu. U památníku se nachází celý les v uvozovkách modrých smrků, které zde zasadili světoví státníci. Nachází se tam i strom s pamětní cedulkou od dřívějšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga nebo ex-ministra obrany Martina Bartáka. Hned vedle Zemanova stromu roste strom od rakouského prezidenta Heinze Fischera. Nicméně právě na pamětní tabulce zmiňující současného českého prezidenta se nachází slovo genocida. Velká část dalších politiků tento termín nepoužila. Po jednání s arménským prezidentem v jeho paláci čeká Miloše Zemana ve středu vystoupení na česko-arménském podnikatelském fóru, návštěva parlamentu nebo vyhlídkové kavárny, kde plánuje pohovořit s českými novináři, kteří ho na cestě doprovází. Jerevan, hlavní město Arménie, kde žije zhruba stejný počet obyvatel jako v Praze, je prakticky celý ozdoben českými a arménskými vlajkami. Jsou nejen na sloupech, ale v desítkách také na kruhových objezdech nebo na mostech. Na setkání s prezidentem Arménie pak prezident Zeman v neformálním hovoru poznamenal, že po jeho návštěvě a výzvě k uznání genocidy možná turecký velvyslanec v Praze na protest opustí Českou republiku. Stalo se tak pouhých několik hodin poté, co mu advokátka Klára Samková na demonstraci přímo pod okny ambasády vzkázala: "Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás." Na společné tiskové konferenci obou prezidentů pak arménský prezident uvedl, že Miloš Zeman sdílí jeho názor v otázce Náhorního Karabachu. Prezident Sarkisian uvedl, že Miloš Zeman nabídl zprostředkování společného setkání k otázce tohoto sporného území. V Praze by tak prý mohlo dojít ke konferenci arménského prezidenta s jeho azerbajdžánským protějškem Ilhamem Alijevem. Prezident Zeman na tiskové konferenci zopakoval svá slova, že na Arménech byla v roce 1915 spáchána genocida, kterou odsuzuje. V případě vítězství nacistického Německa by byl i můj národ odsouzen k podobné genocidě, uvedl prezident Zeman. Připomněl, že ji odsoudilo už 10 členů Evropské unie, dále třeba Rusko, Kanada nebo Švýcarsko. Nestačí však opakovat předchozí prohlášení. Proto budu doporučovat předsedovi českého parlamentu, aby po vzoru německého parlamentu přijal podobné prohlášení i český parlament. Dodal. Pokud jde o spory s Azerbajdžánem, prezident Zeman připomněl, že tuto zemi již v minulosti navštívil a s jejím prezidentem hovořil. Konflikt o sporné území by podle něj neměl kazit sousedské vztahy. Připomněl jsem oběma prezidentům zkušenost Francie a jejich válek s Německem s mnoha a mnoha oběťmi. Nakonec pánové de Gaulle a Adenauer dosáhli usmíření. A já jsem přesvědčen, že prezidenti Sarkisian a Alijev jsou natolik výrazné osobnosti, že mohou sehrát podobnou roli. Dodal. Právě proto prý pozval oba prezidenty, aby se sešli na neutrálním místě. Připomněl, že obdobná setkání se v Praze konala v letech 2002 až 2005. Takže tolik, vážení přátelé, parlamentní listy k návštěvě prezidenta Zemana v Arménii. No a za chvilku si dáme další článek. Teď se, vážení přátelé, podíváme na článek a samozřejmě si ho přečteme, který vyšel již 4. června na aeronetu.cz a který se týká ceremoniálu při otevírání Gotthardského tunelu. Ten článek je velmi pěkný, je to úžasný rozbor, takže jsem se rozhodla se o něj s vámi podělit. Titulek článku zní: Bizarní ceremoniál otevírání Gotthardského tunelu ve Švýcarsku byl plný symbolů satanismu a sodomie. Ilumináti to rozjeli opravdu ve velkém. To musíte vidět. Jinak na těch stránkách na Aeronetu je též video. Jo, je tam celé video, na němž vidíte celý ten ceremoniál. Posílání vzkazů elit skrze symbolická sdělení, obvykle otevírací a zahajovací ceremoniály sportovních a jiných akcí, známe moc dobře. To je téma, kterým se čas od času na Aeronetu zabýváme a nejinak je tomu i v tomto případě. Ve Švýcarsku měli před několika dny velkou slavnost. Otevřeli tam nejdelší železniční tunel na světě, který má více jak 50 kilometrů a jeho výstavbu si Švýcaři odhlasovali v referendu. To je sice zajímavá věc, ovšem média zaujalo především něco jiného. Slavnostní otevírací ceremoniál totiž stál neuvěřitelných 8 milionů eur a jeho obsah vyvolal poprask především na křesťanských webech ve Švýcarsku, ale i v Itálii a Rusku. V připojeném videu nahoře můžete sami vidět jeho obsah. Mezi pozvanými hosty byla i německá kancléřka Angela Merkel, francouzský prezident François Hollande a italský premiér Matteo Renzi. A teď jdeme po tom videu od začátku do konce. V úvodu projíždí halou, ve které sedí pozvaní hosté a špičky švýcarské politiky, dvě pětiskřeží. Symbolika dvou vozů jedoucích za stejným cílem, dvě křídla globálního prediktora. Kočí druhého z nich zatroubí na trubku. Následuje pochod zombí, což je symbolika zotročených. Následuje tanec, potom kroky zleva, doprava, krok vpřed, krok vzad a opět vpřed. To symbolizuje teze prediktora a ovládání mas a hledání konceptů. Levice, pravice, progrese, regrese. Tanec práce. Podtitulek. Satanismus, sodomie a smrtonož. Následuje vůz s tanečníky ve spodním prádle. Objímají se muži se ženami, muži s muži. Ženy se ženami. Oslava LGBT tezí globalistů. To LGBT, to je to lesbien, gay, bisexual and transsexual, ta zkratka pro tyhle ty skupiny lidí. V dalším vagónu je muž se řetězy a buší jimi do podlahy a po stranic vagónu. Otroci tlačí vagón. Muž z řetězy vyjadřuje konflikt, snaží se vzepřít, ale vagón s ním jede dál. Nic proti směřování vagónu nezmůže. To symbolizuje jedince chyceného v kleci. Další scéna je velmi děsivá. Dítě smrti, Il Bambino della Morte, je již zaniklý kult ze středověku původem z Benátek. Okřídlené dítě, též nazývané smrtonož, mělo ochraňovat vyvolené při motorových morových ranách. Vymíraly celé ulice, ale vždy někdo přežil, komu se morová rána vyhnula. Výjimečný dar odolnosti proti moru byl dáván do souvislosti s kultem okřídleného dítěte smrtonoše. V této symbolice jde jednoznačně o oslavu genocidy, morů, nemocí, pandemií. Nemocní se zmítají pod smrtonošem na podlaze a doprošují se ho o pomoc. Opravdu nechutná symbolika. Následuje scéna z Heikaly. Rousatá stvoření mají velký význam hlavně ve švýcarské knižní tvorbě v pohádkách pro děti. Heikalové mají za úkol děsit lidi. Symbolika šíření strachu ve světě mezi lidmi. Lidé se musí bát. Čarodějka na černé stuze. Stuha symbolizuje kouř stoupající k nebi, ve které se zmítá víla. To je symbolika upálení čarodějnice. Pod ní jde procesí s lepkami zvířat s rohy, kozlí lepky, lepka jelena, lepka bůvola. Ostatní nesou suché větve, které ovšem připomínají také rohy. Následuje tanec pekelného kozla, hejkalu a andělů dohromady, všichni pospolu. Symbolika multikulty, syntéze a sjednocení tezí pekla, světa a nebe. Vystoupení končí pastevcem, který zazvoní konec na zvonec a odchází pryč, když v tom se ozve rána a hala se zalije rudým pekelným světlem. Pastevec se lekne a ohlédne se. Když to spatří, začne utíkat. Peklo je nastoleno. Podtitulek. Obálka časopisu The Economist z roku 2015 a symbol ptačího hnízda. Téma a symbol člověka s hnízdem na hlavě se objevil už před rokem a půl na hlavní straně časopisu The Economist. Tehdy šlo o ženu s ptačím hnízdem na hlavě a s vejci uvnitř hnízda. Při ceremoniálu ve Švýcarsku k otevření tunelu se tento symbol znovu objevil v podobě muže, který nese ptačí hnízdo na hlavě. Není bez zajímavosti, že symbol ptačího hnízda najdeme i v České republice v souvislosti s Andrejem Babišem a jeho Čapím hnízdem. Elity se podle všeho velmi upínají k symbolice ptačího hnízda, což je symbol fertility, tedy plodnosti. Posazení hnízda na hlavu ovšem může symbolizovat plodnost myšlenkovou, řídící schopnost elit vytváření plodných rozhodnutí. Andrej Babiš jako český elitář a oligarcha číslo 1 jde s touto tezí ruku v ruce. Symbolika elit v podobě hnízda je jakoby všudy přítomná. Rozhodně to stojí za pozornost. Zdá se, že symbol ženy s hnízdem na hlavě z minulého roku z obálky časopisu The Economist měl při otevírání Gotthardského tunelu pokračování. Podtitulek: Tohle měl být důstojný ceremoniál k otevření tunelu? Pokud byste nevěděli, že se jedná o slavnostní ceremoniál k otevření tunelu, určitě byste si mysleli, že jde o vystoupení k oslavě satanismu. Co to má společného s otevřením tunelu? Vůbec nic. Ceremoniál měl více částí, interní a externí. Popsané video z haly je nejzajímavější. Ovšem externí performance, čili představení venku, také stála za to. Zejména znepokojující je část vystoupení s pekelným kozlem od 7. minuty videa. Zase na stránkách Aeronetu najdete i to video. Podřizuje si pod sebou hejkaly i anděly pekelný kozel. Poměrně jasný symbol a vzkaz, že Satan přebírá kontrolu nad světem. Iluminátí symbolika je v ceremoniálu natolik do očí bijící, že už se ani nesnaží své symboly korigovat na únosnou mes. Likvidace křesťanství, oslava sodomie, satanismu a multikulturalismu. Otevření tunelu ve Švýcarsku tak vyslalo do světa vzkaz jako zatroubení na trubku jezdce apokalypsy. Ti, kteří na signál čekali, nyní již začali konat. Není samozřejmě možné určit, komu byla zpráva určena, každopádně za 8 milionů eur to určitě muselo někomu stát za to. Když se jde někde otevírat slavnostně stavba, obvykle se pozve muzika, nachystá se pití a pódium pro proslovy. Ceremoniál k otevření Gotthardského tunelu však neměl nic společného s tunelem. Švýcarské elity seděly při ceremoniálu jak zařezané na židlích pro hosty a jenom zírali, čehože to jsou svědky. Po olympiádě v Londýně a v Soči jde o naprosto nejbrutálnější vzkaz a symbolickou kompilaci vyslanou globální elitou do světa. VK, šéfredaktor AE News. A máme zde, vážení přátelé, další článek. Tentokrát je to článek z Parlamentních listů SK, čili je psaný slovensky. Já ho budu překládat rovnou do češtiny, protože si myslím, že to bude přece jenom asi lepší, než kdybych se ho snažila přečíst slovensky, tak případně nějaké přeřeknutí vás prosím omluvte. Titulek článku zní, článek vyšel 7.6.2016, to znamená včera, a jeho titulek zní: Bratislavu čeká peklo, bude se pochodovat proti islámu, vyrazí i antifašisté a sluníčkáři. Zopakuje se běsnění z loňského roku a do toho korunovační slavnosti a cyklozávody. Policie bude mít velmi brzy v Bratislavě plné ruce práce. Při korunovačních slavnostech a cyklistických závodech zažije Bratislava 25. června i protest s názvem Stop likvidaci Evropy společně za Slovensko proti diktátu Bruselu. Proti němu zase plánují do ulic vyrazit i odpůrcové rasismu a fašismu. Slovenský národ je v obrovském nebezpečí. Drzost a primitivismus bruselských eurobyrokratů nabývá obludných rozměrů. Evropská komise plánuje v souvislosti s imigrační krizí pokutovat členské státy Evropské unie až 250 tisíci eur za každého nepřijatého utečence. Píše se ve vyhlášení organizátorů pochodu proti islamizaci. Podtitulek. Katastrofa minulého roku. Za protestem opět stojí Lukáš Kopáč, který organizoval i pochody v loňském roce. Demonstrace, na které se zúčastnilo asi 6 tisíc lidí, nakonec skončila násilnostmi, když část účastníků vtrhla na trať cyklistických závodů. Fyzicky napadli diváky i kameramana. Situace byla vyhrocená i na hlavní stanici, kde radikálové kameny zaútočili a vykřikovali na saúdsko-arabskou rodinu s dětmi. Mezi nimi bylo vidět i současného poslance NRSR Milana Mazureka. Kašlu na vašeho Aláha, ovšem, vážení přátelé, poněkud expresivněji vyjádřeno, je to zde, já to nebudu číst tak, jak je to tu napsané, protože je to velmi sprosté. Takže kašlu na vašeho Aláha, vykřikoval Mazurek na vystrašenou rodinu. Policie nakonec obvinila 140 radikálů. Podtitulek Krajní pravice v jednom šiku. Organizátoři protestu tvrdí, že jde o seskupení nespokojených lidí, kteří nemají jednotné politické názory, ale spojuje je úsilí chránit budoucnost a prosperitu evropské civilizace. Pochod kromě jiných podpořili i jiné strany, jako Kotleba, Lidová strana naše Slovensko, Slovenské hnutí Obrody či seskupení Vzdor Kysuce. Město Bratislava protest nezakáže. Podle mluvčí starého města Nory Gubkové současná legislativa neumožňuje zrušit podobné shromáždění. Nás nejvíc mrzí, že my se jako městská část nemůžeme úplně vymezit a říci, že extremismus na starém městě nechceme, uvedla Gubková. Krajské ředitelství PZ v Bratislavě připravuje opatření bezpečnostního charakteru tak, aby před, v průběhu a po ukončení shromáždění v místě jeho konání a i v okolí veřejný pořádek a ochrana života, zdraví a majetku občanů zabezpečeny byly. Komentovala policejní přípravy, policejní mluvčí Tatiana Korucová. Podtitulek Loňský pochod proti islamizaci. Tam je i video, na které se můžete eventuálně podívat. Antifašistická mobilizace. Proti samozvaným antiislamistům se však mobilizují i antifašisti, kteří na stejný den plánují pochod s názvem Antifašistická mobilizace. Pod rouškou demonstrace za ochranu Evropy chtějí organizátoři, mezi kterými jsou přední představitelé slovenské neonacistické scény, opět rozpoutat nenávistné nálady v naší společnosti. Píše se ve vyhlášení nebo v prohlášení proti demonstrantů z iniciativy Bratislava bez nácků. Organizátoři antifašistické mobilizace přitom tvrdí, že loňský pochod už dokázal, že jedinými argumenty jeho účastníků jsou pěsti a házení kamenů do arabské rodiny. Bratislava se však nebojí. Voláme do ulic našeho města všechny přátelé svobody a antifašismu. Vyzývají organizátoři antifašistického pochodu a toho se plánují zúčastnit i poslanci Martin Poliačik, SAS a Josef Vyskupič. Olano. Strana. Takže vážení přátelé, 25. června v Bratislavě, kdo jste blízko Bratislavy, Moraváci, tak můžete jet podpořit naše přátele, kteří budou vystupovat proti islamizaci. A jak jsme se nyní dozvěděli v článku, tak to nebudou mít vůbec jednoduché, protože proti nim se tam chystá skupina odpůrců, skupina sluníčkářů. No a nyní, vážení přátelé, mám pro vás připraven článek, který vyšel taktéž na Parlamentských listech už včera, 7.6. A článek má titulek Merkelová není žena, která může něco rozhodovat. Tají vám, co se děje. Expert přijel na venkov a vyložil karty. Migrační vlnu do značné míry vyprovokoval Západ. Mezinárodní právo je v troskách. Migranti sebou nesou sociální napětí. Jde o to dostat Evropu na kolena. To jsou názory bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného, jak je prezentoval v Třebíči. Vyjádřil se i chování německé kancléřky. Paní Merkelová pro mě není žena, která může rozhodovat sama za sebe. Před 5 lety prohlásila, že multikulturalismus selhal, aby o 3 roky později začala říkat něco úplně jiného. Je to celá řada dalších momentů. Je to vzdělaná žena, ve skutečnosti je i dost tvrdá. Já ji ale považuji za velmi nesvobodnou, vysvětlil. Do Třebíče na besedu o migraci a bezpečnosti zavítal bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, nyní podnikatel, publicista a předseda Asociace nezávislých médií. Migrace doprovází lidstvo po celou jeho historii. Lidé se stěhovali, aby se vůbec uživili, nebo naopak přepadali ty, kteří se měli lépe. V nedávné minulosti stěhovali celé národy násilně jak stalinské Rusko, tak nacisté, upozornil v úvodu. Příčin současné migrace je mnoho. Měli bychom odstraňovat ty, které jsme sami zavinili. Migrační vlna, jež se na Evropu valí z jihu a z jihovýchodu, případně se povalí později z východu, hlavně z Ukrajiny, má hlavně ekonomické důvody, což je přirozené. Lidé se chtějí mít lépe. Nejhorší ale je, že tuto poslední vlnu jsme do značné míry vyprovokovali tím, že válčíme jako Západ všude, kde se dá, a že my sami chceme urvat další zdroje a podělit se o něco, co původně patřilo těm národům, domníval se. Často jsme vytvořili nesnesitelné podmínky v celé řadě zemí, doplnil. Podtitulek: Mezinárodní právo je v troskách. Rozvorali jsme to, co jakousi bezpečnost doposud vytvářelo. Mezinárodní právo do určité míry existovalo. Rada bezpečnosti OSN. Bylo důležité, aby, pokud se chtělo někdy zasáhnout, celý tento proces proběhl. Kosovem byl tento princip opuštěn a mezinárodní právo je teď v troskách, řekl bývalý policejní prezident. Kvůli pokusům napravovat svět a vyvážet typ demokracie, která nemá v těchto zemích místo, se nacházíme v situaci, že se vracíme do období před první světovou válkou, do bismarckovské doby, kdy se politika dělala velice pragmaticky a zároveň velmi tajně, potichu a složitě. Nikdo nevěděl přesně, kdo uzavřel s kým smlouvu a proti komu vlastně. To byl potom důvod, proč došlo k první světové válce. Kvůli vychytralosti a neschopnosti neexistoval systém, který by byl většinou velmocí respektován. Do takovéto situace se dnes dostáváme, uvedl. Podtitulek: O co tady vlastně jde? Opravdu vlastní vinou. I vinou těch, kteří něco takového odsouhlasili. Co si tehdy neuvědomovali? Že sáhnou-li na území cizího státu nedostatečně zdůvodněně, bez souhlasu OSN, potom se i ostatní budou chovat obdobně a nelze se divit gruzínské válce, Osetii, Abcházii a tak dál. To samé se týká nároku Turecka, provokací Saudské Arábie či rekolonizačních snah Francie, konstatoval. Všechny tyto ataky vytvářejí další. A když k tomu ještě zjistíte, kdo toto všechno podporuje, protože se vytváří z imigrantství velký biznis. Do značné míry jsou i ti lidé verbováni. Typické je to hlavně v severní Africe, když dokonce zjistíte, že sběrné tábory třeba v Rakousku jsou ve správě firmy, která je součástí banky, kde je pan Soros, jenž figuruje v kdejaké barevné revoluci, tak si říkáte, o co tady vlastně jde, sdělil Stanislav Novotný. Podtitulek: Migrační vlna vytváří sociální napětí. Jde podle něj o velký biznis. Ale pozor, imigranti samotní z něj mají jen zlomek. Obrovsky však bohatnou firmy, které poskytují za státní prostředky oděvy, potraviny, pronajímají prostory a další. A také různé neziskové organizace působící i propagandisticky, řekl. Velmi zásadní věc je podle něj neopírat se přímo do uprchlíků. Chtějí se prostě mít dobře. Pokud si přijdou v Německu bez práce na tak slušné prostředky, proč by do toho nešli? To je naše vina, náš problém, zdůraznil. Podle Novotného se náklady na jednoho uprchlíka vyšplhají se všemi náklady na 100 000. Srovnejte prosím se starobními důchody. Takovou nerovnost není možné vytvořit. Migrační vlna už jenom tímto faktem vytváří sociální napětí, což znamená velké nebezpečí. Je to bezprostřední ohrožení. Dříve nebo později musí docházet ke konfliktu, objasnil. Pokud by docházelo k řízené migraci, kde si stát bude určovat, koho chce a koho nechce, jestli je ten člověk schopen pracovat, naučit se jazyk, vyučit se řemeslu a nenese si problém z minulosti, tomu se dá ještě rozumět. Ale nedá se rozumět tomu, že bez ohledu na to, kdo to je, budeme udělovat občanství, upozornil. Jednou z největších zhůvěřilostí, ke které podle něj přistoupila i Česká republika loni v květnu, je to, že budou mít i hlasovací právo na místní úrovni. A to je bohužel fakt, dodávám já. Při druhém čtení byli v loňském květnu proti jen dva poslanci. Takže těm, kteří se teď snaží přihřát si polívku na migrační vlně, bych rád tohle nedůstojné hlasování připomněl. Pokud tedy zesílí počet migrantů, tak bez toho, že kdy vytvářeli v té obci nějaké hodnoty, budou mít volební právo, což je velmi vážná věc a oslabuje to institut občana. Občanství je něco, co primárně patří k demokracii. Zasluhuje se, musíme si ho zasloužit, asi v tomhle smyslu je to myšleno. Ve Švýcarsku sousedi v té vesnici hlasují, jestli chtějí toho člověka za spoluobčana, takže se musí snažit a přizpůsobit se, vysvětlil. Podtitulek. Hraběcí rady od těch, kteří sami do vlastního domu nepřijmou nikoho. My si dovolíme přijímat tento těžko identifikovatelný proud lidí, většina přichází pravděpodobně z ekonomických důvodů. Řada z nich v sobě nese bezpečnostní riziko a to je tím faktorem, že se dostanou do konfliktu s původním obyvatelstvem. Nemůže tomu být jinak. A jestliže někteří mudrci tvrdí, že české obyvatelstvo je nevyspělé, že musí migranty přijmout, přitom jsou to lidé, kteří do vlastního domu nepřijmou nikoho. Jsou to hraběcí rady a často zaplacené. Radí nám, že máme sebevědomě přijímat někoho, komu nerozumíme a koho máme živit. Tak to prosím, děkuji pěkně. Měli bychom hlasitě říci, že takto tedy ne, řekl Novotný. Naše politická scéna podle něj není schopna reflektovat to, že jsou lidé znepokojeni, že se oprávněně bojí. Nejsou schopni za to nést odpovědnost a lidem situaci vysvětlovat. V tom případě musíte zafungovat vy jako voliči. Jinak to nejde, zdůraznil. Podtitulek. Jde o to dostat Evropu na kolena. Poté se věnoval chybám minulým, třeba kolonialismu, za něž Česká republika vinu nenese. Obrovské máslo na hlavě mají Francie, Anglie, Německo, které potřebovaly obrovské migrační skupiny na práci ve svých zemích. Dnes se snaží svést odpovědnost na někoho jiného, kdo v tom v podstatě nejede. To není možné si nechat líbit, konstatoval. Velké migrační vlny jsou podle něj zcela zjevně podporovány. Jde trochu o to dostat Evropu na kolena. Ona už v podstatě na kolenou je. Jestli ji dorazí tato velká nekontrolovatelná migrační vlna, tak definitivně bude bez obrany. Už teď de facto se neumí bránit vojensky. Zbavili jsme se možnosti bránit svoje vlastní hranice, domníval se Stanislav Novotný. Neexistuje podle něj žádná koncepce efektivní obrany hranic. Strašlivě se lže. I když někdy náhodou ministrovi unikne informace, že se po Evropě pohybují lidé, o jejichž identitě nic nevíme. Tento údaj je znám. Často unikají informace z tajných služeb, rakouských, německých, francouzských. Snaží se, aby se veřejnost dozvěděla, co se děje. Řada z nich nesouhlasí s politikou svých států. Problém je, že se dějí věci bez kontroly. Když jsem někde doma, měl bych rozhodovat o tom, kdo ke mně přijde na návštěvu, kdo u mě může bydlet. Dozvídáme se, že budou přijímáni lidé bez pasů. Tohle je nehoráznost. A pak jsme ještě označováni za xenofoby. Bohorovní lidé nám dávají různé nálepky. Přitom je zjevné, že právě oni se dopouštějí zrady na vlastním národě, na vlastní kultuře a obyvatelstvu, prohlásil. Podtitulek. Musíme umět říci ne. Islámský stát je podporován podle názoru Novotného některými státy. Bez nich by nemohl existovat. Prodává se ropa evropským i americkým společnostem hluboko pod cenou. Tato vina je obrovská. O Saúdech není třeba ani mluvit. Tam víme, že je nezájem na podpoře islámského státu obrovský. V Turecku se stále více hovoří o obnově Osmanské říše. To je třeba vědět, prozradil policejní ex-prezident. Jestli se chceme účinně bránit, opět potřebujeme podle jeho vyjádření národní stát. Jen na úrovni národního státu jsme jakž tak schopni zorganizovat nějakou správu země, domníval se. Vlastenectví podle něj stojí na jazyku a na nějakém ohraničeném teritoriu, ke kterému máme dlouhodobý vztah. Dnes se v Evropě domlouváme lámanou angličtinou, voličům ale potřebujeme věci vysvětlit v národním jazyce. Aby si Evropa opravdu rozuměla, musela by mluvit jedním jazykem. Teď mluvíme jazykem země, která možná z Unie vystoupí. I proto je důležité, aby zůstaly národní státy. Jediný smysluplný projekt je Evropa národů. To, co si představoval Jiří Spoděbrat. To smysl má. V České republice máme dělat vyváženou politiku, která se k nám hodí. Středoevropskou politiku. Velmoci vždycky budou mít svoje zájmy a do jisté míry přehlížet malé země. Máme je respektovat a bavit se s nimi se všemi. Mít vlastní politiku. Ne jít pořád ode zdi ke zdi. Jednou poklonkovat Moskvě a pak zase Washingtonu a Bruselu. To nedává žádný smysl. Nikdo si nás potom ani nebude vážit. Musíme umět říci i ne. Dát najevo, že máme svůj vlastní názor, sdělil. Podtitulek. Merkelová nerozhoduje sama za sebe. Pokud se po Evropě budou podle něj pohybovat lidé, o kterých nic nevíme, nebude zajištěna ani bezpečnost naší země, což není privátně namířeno proti migrantům. Ti jdou za lepším, ale proti teroristům a těm, kteří nám sem chtějí násilně implantovat nějakou cizí kulturu. Pokud chcete v nějaké zemi žít, musíte se přizpůsobit. Když jsem v nějaké zemi, tak se snažím přizpůsobovat místním zvyklostem, konstatoval. V závěru zodpovídal na dotazy diváků. Třeba proč kancléřka Merkelová pozvala do Německa neomezený počet migrantů. Podle Novotného problémem Německa je, že je stále částečně okupovanou zemí. Často tak vidíme, že Německo se stává nástrojem zaoceánské politiky, řekl. Pak mluvil o lidech, kteří po převratu přešli na druhou stranu. Konkrétně Angela Merkelová podle jeho tvrzení před ním často jezdila za odměnu do Sovětského svazu a psala práce, které se až tak netýkaly chemie, ale spíše rozvoje socialismu. Tento druh lidí se dost často, zejména ve východní Evropě, dostal do vedoucích pozic. Paní Merkelová pro mě není žena, která může rozhodovat sama za sebe. Před 5 lety prohlásila, že multikulturalismus selhal, aby o 3 roky později začala říkat něco úplně jiného. Je tu celá řada dalších momentů, je to vzdělaná žena. Ve skutečnosti je i dost tvrdá, já ji ale považuji za velmi nesvobodnou. Uzavřel Stanislav Novotný. No a teď jsem si pro vás, vážení přátelé, připravila jeden článek, který je sice staršího data, ale je velmi zajímavý. Myslím si, že dobře si to pojmenout. Článek má titulek Češi se stali mými sluhy a v zahraničí jsou za žebráky. Naše elity neřeší zásadní problémy, například obří odliv kapitálu, ale elektronické účtenky. Čekají nás obrovské problémy. Článek je z 10.2.2016. Známá česká ekonomka Ilona Švihlíková vydala knihu Jak jsme se stali kolonií, která upozorňuje na zásadní ekonomické problémy v naší zemi po roce 1989. Podle Švihlíkové jsme promrhali svůj náskok a stali se kolonií ekonomicky zcela závislou na zahraničí. Říká také, že lacino prodáváme svoji práci a náš nesmyslný kurz koruny z nás v cizině dělá žebráky. Hned v úvodu Ilona Švihlíková také upozorňuje na to, že se v České republice nedostává kritického myšlení a snaží se to touto knihou alespoň částečně vynahradit. Nikoli publikováním dogmat, ale nemilosrdných faktů. Mimo jiné je nutné narušit obraz, který šíří mainstreamová média, podle nichž bylo před rokem 1989 vše špatné a nyní směřujeme k lepším zítřkům. Podle ní se téměř každý, kdo se snaží o vyváženější pohled na naši minulost, vystavuje riziku, že bude onálepkován jako bolševik. Podtitulek. Jsme laciní, sloužící a v zahraničí za žebráky. Za jeden ze základních problémů transformace české ekonomiky po roce 1989 považuje docentka Švihlíková fakt, že probíhala pod vlivem neoliberalizace, globalizace a financializace. Naše země měla v rámci východního bloku značný náskok, ten byl ale doslova promrhán. Naprosto souhlasím, to si neodpustím, vážení přátelé. Důsledkem toho se Česká republika ocitla až na 23. místě v zaměstnávání lidí ve vědomostních oborech, velmi lacino prodává do zahraničí práci zdejších zaměstnanců jako laciných sloužících. Část národní práce vyvážíme zdarma a neurčujeme cenu našeho zboží, varuje. Za posledních 10 let také neustále narůstá odliv kapitálu, jenom loni z Česka odteklo 488 miliard, například v podobě dividend. To je obrovské číslo, co říkáte, vážení přátelé. V cizině z nás navíc dělá žebráky nesmyslný kurz koruny a eura. Podobnou politiku dělají rozvojové země. My se podbízíme pod cenou. Naopak potřebujeme, aby koruna posilovala, oponuje politice České národní banky. Podtitulek: Místo strategie pouze údržba. Stali jsme se politickou periferií, která v zahraničně politické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Upozorňuje Ilona Švihlíková na další problémy. Za jeden z nejzávažnějších vůbec považuje neschopnost našich vládnoucích elit vnímat, jaké jsou naše strategické zájmy. Většinou se omezují pouze na údržbu, běžnou operativu, řešení marginálí nebo na mechanické přebírání vzorů ze západu, což je značné plýtvání domácím potenciálem. Hlavní politický spor české scény jsou elektronické účtenky. Postěžovala si v rozsáhlém rozhovoru pro Český rozhlas v únoru paní Ilona Švihlíková. Podtitulek: Obavy z budoucnosti. Podle Švihlíkové však bude nutné, aby byly do koncepce ekonomického rozvoje zpracovány a zapracovány změny ve světové ekonomice, které jsou již nastartovány a k nám dorazí později. Jde například o konfliktní geopolitické prostředí, demografickou krizi ve vyspělých zemích nebo zásadní vliv úsporných technologií na ekonomiku a zaměstnanost. Například v Německu se s ohledem na automatizaci a robotizaci očekává největší pokles pracovní síly v Evropě. Vážení přátelé. A to tam teď dodávám a to tam příberou imigranty, protože potřebují pracovní sílu, přitom jednoznačně očekávají pokles. Z tohoto úhlu pohledu může masový příliv uprchlíků do Evropy znamenat stále větší přebytek lidí na pracovním trhu. Obavy z budoucnosti jsou obrovské, přiznává Ilona Švihlíková. Takže, vážení přátelé, to byl náš dnešní poslední článek. Já vám děkuji za pozornost a dříve, než se s vámi rozloučím, tak vás zvu na další pořad, který bude už za asi necelé 3 minutky ve studiu Kladno a tam moji kolegové uvítají velmi vzácného a váženého hosta, pana Daniela Solise. Takže se máte na co těšit. Já vám přeju pěkný večer, pěkný poslech Svobodného rádia a příjemně strávené chvíle s námi. No a teďka na konci vám pustím jednu písničku, kterou mám velmi ráda. Je to píseň od mé oblíbené kapely. Schválně si v duchu můžete tipnout, jaká kapela to je nejdřív. Tak, máte každý svůj tip, tak teď uvidíte, jestli jste vyhráli. Jsou to Beatles. Beatles miluju už hodně a hodně let. A ta píseň, kterou vám nyní zahraju, vás možná trošku překvapí, protože je to písnička samozřejmě o lásce. Je to píseň o tom, jak lidé mohou spolu zůstávat i hodně dlouhou dobu. Hezký večer, vážení přátelé. Yeah. Tak vážení přátelé, já jsem se právě dozvěděla z redakce Rádia Kladno, že pan Solis má zpoždění, takže já, když dovolíte, vám ještě něco přečtu. Tentokrát zase jsem se vypůjčila článek od našich slovenských kolegů. Je to ze serveru www.domacaliečba.sk a je to o léčbě rakoviny. Titulek článku zní, článek vyšel včera 7. června 2016. Titulek článku zní, zase budu překládat rovnou ze slovenštiny do češtiny, tak mě prosím omluvte při případných přeřecích. Tato žena proměnila dvě látky v lék proti rakovině. Potom jí vláda umlčela. Rakovina je mor moderní doby. Dokonce i zmínka o ní v nás budí hrůzu, když všichni z nás máme velké riziko, že jí můžeme onemocnět. Nejnovější statistiky totiž ukazují, že jeden ze dvou mužů a jedna ze tří žen někdy v průběhu svého života onemocní na rakovinu. Kromě toho počty onkologických pacientů se neustále zvyšují. Podtitulek: Kdo byla Johana Budvigová? Johana Budvigová byla výjimečná vědkyně, která toto onemocnění do hloubky studovala a potom se jí podařilo na ně objevit lék. Bohužel dnes se o tomto léku v klasických onkologických nemocnicích nedozvíte, protože není ziskový. Nedokážou na něm vydělat ani lékaři, ani nemocnice či farmaceutické firmy. Každý den platíme zdravotní odvody do pojišťoven a sponzorujeme dotacemi výzkumníky, aby objevili lék na rakovinu. Ten je však stále oficiálně jen nedosažitelným mýtem. Zdá se, že žádné léky, terapie, látky či nápoje rakovinu vyléčit nedokážou. Jediná naděje, která se v současnosti rýsuje, je používání konopného oleje s obsahem kanabinoidů, jako například THC. Problém však je, že konopí je v mnohých zemích stále zakázané a tím pádem nedostupné. Hlavním důvodem, proč se konopí nepoužívá k léčbě, je fakt, že farmaceutickým firmám se doteď nepodařilo účinné látky z něho vyrobit synteticky a patentovat je, aby mohli na nich vydělávat. Rakovinový průmysl je dnes ohromným biznisem. Jeho roční obrat se odhaduje na více než 120 miliard amerických dolarů. Nenechte se proto oklamat, že neexistuje lék na rakovinu. Existuje. Objev doktorky Budvigové. Doktorka Johana Budvigová, německá vědkyně, objevila lék na rakovinu už v roce 1951. Byla 6x nominovaná na Nobelovu cenu, měla dva doktoráty, jeden v medicíně a druhý ve farmaceutické chemii. Tato brilantní žena studovala také fyziku, psychologii a biochemii. Jak jednou uvedla: Mám odpověď na rakovinu, ale američtí lékaři neposlouchají. Přijdou sem, pozorují moje metody a jsou dojatí. Potom chtějí udělat speciální dohodu, aby odešli domů a vydělali hodně peněz. Já to však neudělám, byla bych potom očerňovaná v každé zemi. Jednou ji vláda pověřila úlohou, aby vyzkoumala, jak stužit tekuté tuky, čili aby vyrobila margarín. Avšak později objevila, že tento proces hydrogenace, stužování, vytváří transtuky, které jsou pro zdraví lidí extrémně škodlivé. V průběhu tohoto výzkumu objevila i svůj lék na rakovinu a zároveň na množství dalších onemocnění, jako jsou artritída, cukrovka, srdečně cévní onemocnění, poruchy jater. To, co objevila, bylo, že rakovinovým buňkám chybí něco na molekulové úrovni, co brání jejich dozrání na normální buňky. Zjistila také, že červené krvinky u pacientů s rakovinou nemají v porovnání s červenými krvinkami zdravých lidí tukovou vrstvu. To potom vedlo k vyvinutí léku na rakovinu, který má víc než 90% účinnost. Byla jim schopná vyléčit dokonce i pacienty v posledním čtvrtém stádiu onemocnění po tom, co chemoterapie a ozařování selhaly. Podtitulek: Léčebný protokol na rakovinu podle doktorky Budvigové. Její léčebný protokol se stává ze změn ve stravě a výživě pacienta. Strava nesmí obsahovat žádné umělé přísady a žádné živočišné produkty, kromě bílých jogurtů nebo tvarohu. Její lék totiž spočívá ve smíšení těchto dvou látek. Lněný olej, lisovaný za studena, tvaroh nebo jogurt, s olejem se snáze mísí jogurt. Poznámka, lněný olej je nutné mít v ledničce a v tmavé lahvi. Tím se ochrání před světlem a kyslíkem, což by mohlo vést k jeho oxidaci a k znehodnocení. Uvedená kombinace poskytuje potřebnou výživu pro buňky na molekulové úrovni. Aby buňky dokázaly zužitkovat mastné kyseliny z lněného oleje, ty musí být navázané na sednaté bílkoviny, které se nachází v mléku. Pomocí tohoto léku se tělo dokáže z rakoviny vyléčit už v průběhu 3 měsíců. Tato geniální žena napsala o své práci 6 knih. Její dílo by bylo ještě cennější, kdyby nestrávila příliš času souzením se s výrobci margarínu. Kromě toho, publikování jejího díla bylo často mu bylo bráněno a zabráněno prostřednictvím soudních nařízení. Přesto se jí podařilo darovat lidstvu nesmírně cenný odkaz, který má potenciál zachránit nespočetné množství lidských životů. Podtitulek: Tvaroh, jogurt a lněný olej obnovují buňky. Hned potom, jak se sirnaté bílkoviny spojí s nenasycenými mastnými kyselinami z lněného oleje, dochází k reakci, která umožňuje oleji rozpouštět se ve vodě, pronikat do buněk a tak jim dodávat energii. Lidské buňky potřebují energii podobně jako elektrické zařízení potřebuje baterky, aby dokázaly fungovat. Kombinace těchto dvou látek to zabezpečí. Pacienti doktorky Budvigové si takto zlepšili zásobování těla živinami a kyslíkem a vyléčili se z mnohých druhů rakoviny, jako například rakoviny prsu, mozku či trávícího traktu. Aby byli pacienti schopni získat všechny přínosy její léčby, vypracovala doktorka Budvigová seznam dalších doporučení, které je potřebné dodržovat. Dostatek slunečního svitu na produkci vitamínu D a stimulaci hojení těla i duše. Pití jen čisté vody, vyhýbání se masu, cukru a živočišným tukům, konzumace jídla hned po uvaření, neodkládat zbytky na později, vyhýbat se zpracovaným potravinám, konzumovat i čerstvě namletá lněná semínka, jíst jen čerstvé ovoce a zeleninu, kombinovat tvaroh, jogurt a lněný olej v poměru 2:1 a jejich smíšení až doteď, dokud není vidět plavající olej. Do směsi nepřidávejte žádné jiné ingredience, dokud není směs hotová. A teď pozor, přátelé, vyhýbejte se lékům, jak to jenom jde. V případě rakoviny doporučuje doktorka Budvigová konzumovat 8 polívkových lžic lněného oleje denně, rozložených rovnoměrně přes den pro průměrného člověka. Dávku je možné přizpůsobit o 20 až 30% směrem nahoru nebo dolů v závislosti na vaší tělesné váze. Na prevenci rakoviny postačí 1 až 2 polévkové lžíce lněného oleje smíšeného s tvarohem nebo jogurtem denně. Tak minimálně toto bychom pro sebe, vážení přátelé, mohli udělat. 1 až 2 polévkové lžíce lněného oleje smísit s tvarohem každý den a nějakou prevenci by to mohlo přinést. Ještě přečtu závěr z toho článku. Kromě uvedeného není třeba také zapomenout, že rakovinové bujení může být vyvolané toxiny z prostředí, proto je nutné se jim co nejvíc vyhýbat. To zahrnuje geneticky modifikované potraviny, transtuky a kuchyňské kuchyňské nádobí z plastu nebo teflonu. Konec článku. Tak doufám, že i tento článek vás zaujal, vážení posluchači. Já vám teď pustím ještě jednu písničku o Beatles, protože zrovna na dnešek jsem si sem dala Beatles, tak abych nemusela hledat nic jiného, tak doufám, že se vám to bude líbit. A mezi tím zjistím, jaká je situace a jestli už pan Solis dorazil do studia. Každopádně zůstaňte s námi, vážení přátelé, za několik chvil vám řeknu, jaká je situace a kdy pan Solis dorazí.
I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man.
Tak vážení přátelé, právě jsem dostala velmi příznivou zprávu z našeho studia Kladno, kterému za okamžik předám slovo. Pan Solis je už na místě, tak já vám přeju krásný večer a mějte pěkný dnešní večer i zítřejší den a hlavně poslech Svobodného rádia, příští pořád s panem Solisem. Hezký večer, vážení přátelé. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves, is leaving. Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone by for so many years.
clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She's